Tak já vám přeji dobré ráno, děkuji za pozvání. Jestli se nemýlím, tak jsem ještě tady nebyl. Myslím, že jsem v Boleslavi už jednou měl nějakou přednášku, ano, to bylo skrz Křesťanskou akademii, ale tady u vás jsem ještě nebyl, tak je mi potěšením. Toho času žijeme v Novém Městě nad Metují. Dovolte mi jenom stručně, než otevřu Bibli, abyste rozuměli mojí cestě tomu, kdo jsem a co dělám. Já jsem už na studiích a moje studia byla pedagogická, já jsem učitel původně, tak už na studiích jsem nějak si uvědomil, nebo mě Pán Bůh položil na srdce závažnost toho učitelského povolání. Říkal jsem si, že učitelé jsou důležití lidé v naší společnosti, protože vychovávají naše děti, nadcházející generace. A tak mi vždycky leželo to učitelství na srdci, ale zároveň mě Pán Bůh povolal k tomu, abych byl kazatelem, tak jsem sloužil po celé ty roky jakoby na dvou židlích, tak trošku. Byl jsem kazatelem v Novém Městě, v Ústí nad Labem a po celé ty roky jsem zároveň učil nejprve na základní škole a potom na pedagogických fakultách právě v Hradci Králové a v Ústí nad Labem. A celé ty roky vlastně hledám způsob, jak, odpusťte mi ten výraz, propašovat evangelium do toho světa učitelského. Svým studentům, jak to dostat do toho kurikula, aby přemýšleli ještě trošku jinak, než jak se obvykle v pedagogice přemýšlí. Tak to je, to dělám vlastně po celý svůj život a zatím v tom nalézám smysl, potěšení a někdy i radost. Teď ale bych chtěl s vámi otevřít druhou královskou, jestli to chcete sledovat společně se mnou, tak je to 6. kapitola a já přečtu prvních 7 veršů z této 6. kapitoly. Přiznám se vám, že je to epizoda starozákonní, kterou mám rád, která totiž v sobě má takový jemný boží humor, laskavost a zároveň dává člověku nahlédnout něco z, jako z boží velikosti, krásy a dobroty. Ačkoliv na první poslech ten příběh jako vypadá trošku podivně, tak ale je v něm opravdu mnoho boží krásy a velikosti. A pak přečtu ještě jeden oddíl z Nového zákona, který si myslím, že vlastně sděluje cosi podobného jako tento starozákonní. Tak, pojďme se na to podívat. 2. královská 6. kapitola. Proročtí žáci řekli Elíšovi, hle, místo, kde před tebou sedáváme, je pro nás těsné. Pojďme k Jordánu, vezmeme si odtamtud každý jeden trám a uděláme si místo, kde bychom sedávali. Řekl, jděte. Ale jeden z nich řekl, buď tak laskav a pojď se svými služebníky. Odvětil, ano, půjdu. I šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Při porážení stromu se jednomu z nich stalo, že mu železná sekera spadla do vody. Vykřikl a zvolal, ach můj pane, je vypůjčená. Muž boží se otázal, kam padla. Když mu to místo ukázal, uřízl Elíša dřevo, hodil je tam a železo vyplavalo. Pak řekl, přitáhni si je. On vztáhl ruku a vzal si je. Tak až potud a později budu číst ještě z Matoušova evangelia. Dovolte mi na úvod otázku, Také se vám stalo, že jste někdy něco ztratili a nemám na mysli jako něco bezvýznamného, ale naopak významného, cenného, důležitého, bez čeho nemůžete být, jako já nevím, celá šrajtofle se všemi doklady a platebními kartami a tak. A to potom člověk obvykle přemýšlí, stopuje své kroky zpět, chodí, kudy chodil a přemýšlí, kde to tak asi mohl nechat. A když to přesto nenajde, tak co pak? Taky se pak na závěr, když vyčerpáte všechny své možnosti, obrátíte k nebi s prosbou, pane Bože, já to opravdu potřebuju najít. Mně se jednou takhle stalo, že jsem ztratil barunku naší. Bylo to před léty, kdy jí bylo tak kolem 2 let, jestli si dobře pamatuju. Řekl jsem si, že udělám manželce volnou sobotu odpoledne a vzal jsem obě děti, to byla první chyba toho dne, vzal jsem obě děti na takzvané kuronské slavnosti v Náchodě, na zámek, stánky, trhovci, hudba, pěkné to tam bylo. Ale najednou jsem se ohlédl a barunka nikde. A tak jsme ji začali hledat a hledali jsme a hledali. S Vojtíškem jsme hledali, s muzikanty jsme hledali, s hasiči místními jsme hledali. Dokonce jsem vstoupil do orchestřiště a vzal si mikrofon a vyhlásil, že hledáme blondětou holčičku kolem 2 let. A když jsme po půl hodině ji pořád nemohli najít, tak se vám přiznám, že jsem obrátil svůj zrak k nebi a prosil jsem Pána Boha, aby mi pomohl. Protože to by byl průšvih, kdybych se domů vrátil jenom s jedním. Jak to dopadlo, vidíte, jsou živí a zdraví. Proč vám to vyprávím, je protože v tom našem příběhu je vlastně podobná situace. Možná na první pohled se to tak nemusí jevit, protože ztracené dítě není to též, co ztracená sekirka nebo peněženka, ale tady je potřeba si malinko uvědomit ten historický kontext. Taková sekirka, míněno taková část z toho nástroje, to byla vzácná komodita. To nebylo jen tak. Dočetl jsem se v historických pramenech, že častokrát třeba celá obec měla jednu k dispozici a navzájem si ji půjčovali, když chodili pracovat. A to je taky případ toho našeho prorockého žáka. Jestli jste to zaslechli, jak zvolal, ach můj pane, byla vypůjčená. Prostě pro něj to byl veliký průšvih, to, co se stalo. A tak se obrací na Elíšu. Je to zvláštní příběh, s otevřeným koncem, který zřejmě máme domyslet my, čtenáři. Tak pojďme se na to podívat, co ten příběh vlastně říká a co nám chce sdělit, nebo co si z něj můžeme vzít. Pojďme postupně se podívat na jednotlivé postavy toho příběhu, té epizody. Je tam jednak teda ten Elíša, jednak ten Elíšův žák, respektive žáci, a jednak je tam ta naše jako hlavní postava, ta ulítlá sekirka. Tak Elíša, velmi stručně, já věřím, že jste písmáci, tak víte, jste-li čtenáři kralické Bible, tak možná znáte spíš Elizeus. Jo. Bývá zastíněn a možná trošku neprávem slavným Eliášem. To byl vlastně, dalo by se říct, předchůdce, učitel Elíši. A Eliáš dělal veliké věci, je slavný. Ale když budete číst pozorně o Elíšovi, tak opravdu možná neprávem, protože víte, jak to bylo, když Eliáš tedy, řekněme, to takhle dává Ádie při svém nekonvenčním odletu z planety Země, jo, se loučí. Víte, o čem mluvím, jo, ten ohnivý povoz, který mu byl představen, tak při téhle jedinečné příležitosti svému žákovi Elíšovi říká, je královská pohádková nabídka, přej si, co chceš a bude ti dáno. Mimochodem, co byste si přáli? Máte 5 vteřin na rozhodnutí, za chvíli to odlétá a vy dostanete takovouhle nabídku. Přej si, co chceš. A vzpomínáte, co si Elíša přál? Dvojitou dávku. Tady, když jsem to četl poprvé, tak jako při smyslech, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, možná, že si Elíša v tu chvíli řekl to, co my Češi si říkáme, líná huba holí neštěstí, já si o to řeknu. A řekl, já chci, Eliáši, dvojitou dávku tvého ducha. Nemáme teď čas, a není to ani pointa dnešního slova, rozebírat, co to přesně znamená, ale jenom jako náznak, takové průvodní znaky potom Elíšovy činnosti, když tedy mu bylo toto dáno, je, že křísí lidi z mrtvých, rozestupuje Jordán, přivádí k šílenství vojevůdce a královice místní, dokonce rozšiřuje moc Božího království, když to takhle nazveme, až za hranice toho lokálního království. Takže vzpomínáte na Námana syrského, jo, cizinec úplně, který se jenom doslechne a ejhledě už se diví. Tak jako byla mu dána teda dvojitá dávka toho ducha a dějí se takovéhle věci. A do těchto příběhů o velikých věcech, velikých božích činech skrze Elíšu je najednou zasazen příběh, epizodka o 7 verších o ulítlé sekirce. Jak už jsem naznačil, ta sekirka nebyla jen tak ledacos pro toho konkrétního človíčka. Pojďme se podívat na toho člověka, na tu sekirku, na tu vypravěčskou konturu toho příběhu. Celé to teda začíná tím, tak jak si prozaicky, že je škola, jo, evidentně nějaká škola prorocká, nebo je prostě prorok, je mistr a ten má k sobě své učedníky, které vyučuje, oni prostě s ním žijí a učí se od něj. A jejich moc, svým způsobem je to jako krásná situace, je nás už moc, je nám tady těsno, mistře, dovol nám, že bychom to tady rozšířili trošku. Půjdeme, pokácíme nějaké stromy, nevím přesně, jako co zamýšleli, jaký stavební záměr měli, ale že pokácí pár stromů a rozšíří to tady. A mistr, nevím, jestli to bylo, že ten den byl nemluvný, moc jako se mu nechtělo komunikovat, anebo něco tušil. Má takovou zvláštní dikci ten den, jestli jste si toho všimli. Když oni takhle mu to řeknou, tak on odpovídá téměř lakonicky, jako by šetřil slova nejkratší možnou formou, jo, s nimi komunikuje. Když ho požádají, jestli by mohli, on jim na to řekne, jděte. Ale jeden z nich říká, mistře, nešel by si s námi, jako by se chtěl nechat prosit. Fakt možná Elíša něco tušil, odpovím na to, ano, půjdu. No a když tam pak přijdou, tak víte už, co se dělo, dají se do práce, sekají a tu se to stane, ulítne ta kovová část stopůrka, což je zřejmě jev, který se v té době stával častěji, a to dostatečně často na to, aby se to stalo součástí tóry, jako legislativní opatření, co se má stát, jaké tresty nebo jaké povinnosti jsou na straně toho, komu se tato nehoda stane a on by snad někoho zranil nebo dokonce zabil, to se taky stávalo, tak potom, jaká jsou opatření, jo? Co se má dělat. Když budete číst knihu Levitikus, tak tam je to přesně popsáno. V našem dnešním příběhu se naštěstí nic zlého v tomto ohledu nestalo. Nikoho sekyrka nezranila ani nezabila, jenom prostě uletěla až do Jordánu. V tu chvíli pozvedne náš nešťastný učedník, který v ten okamžik se zřejmě zadlužil na zbytek svého života, protože přišel o veliký majetek, tak pozvedne své oči k nebesům nebo k Bohu, ale skrze toho muže Božího. Protože už s ním má nějakou zkušenost, tak vlastně to nepřekvapí, že se obrátí na něj a řekne, ach, můj pane, je vypůjčená. Jako takový rychlý vzdech. A muž Boží pořád ještě ve svém sporem způsobu komunikace řekne stručně, kam padla. Když mu to místo ukáže, on vezme kus dřeva. Logiku v tom moc nehledejte. Je to totiž zázrak, nadpřirozený úkaz a ty obvykle porušují veškerou logiku nebo veškerou naší zkušenost. Hodí to do toho místa, do vody, kam to železo spadlo a ejhle, železo vyplave. A já tam úplně vidím všechny ty učedníky, kteří přesto, že už měli bohatou zkušenost se svým mistrem, který jako dělal ještě i jinačí zázračné kousky, tak stejně na to koukají, zřejmě brada spadlá, oči vyvalené a koukají a koukají a vyhodnocuju, že to takhle nějak asi bylo z toho čistě textového důvodu, že ten náš tak nemluvný Elíša musí říct ještě další poměrně dlouhou větu. Přitáhni si je. Asi aby neuplavala, nebo já nevím. Prostě tam stojí, koukají, nic nedělají, tak je musí vyzvat. A on teda je vyzve, šáhne si proto a má sekirku. A tím příběh končí. Žádná moralita, žádné ponaučení, žádné a příště si dej pozor, nebo něco, jo? Cokoliv. A je na nás, aby jsme si zodpověděli asi tu fundamentální otázku, která z toho příběhu kouká, a to je proč. Jednak proč je to vůbec zaznamenané? A jestli je to už zaznamenané, tak proč se to stalo takhle? Proč ten Elíša udělá takovýhle zázrak, o kterém já mám tendenci říct, že je takřka nadbytečný? Není to plýtvání nad přirozenou boží mocí? Jako plavoucí sekirka? Když už je potřeba nějakého zázraku, tak nebylo by lepší jako jinde, kde jsou, já nevím, lidé nemocní, nebo někde jako, jo, není to taková jako nadbytečná okrasa, nadbytečný zázrak. Popravdě, já jsem se díval na interpretace tohoto textu napříč staletími a mnozí vykladači jako takhle, jsou různé, rozmanité, někdy až jako vtipné výklady toho. Někteří vykladači jsou až jako pohoršeni právě tímto elementem, že jim to přijde jako tak za vlasy přitažené, že dochází k závěru, že to se jako vlastně nikdy nestalo. Takoví ti vykladači z toho liberálnějšího spektra říkají, možná, že nějaký Elíša existoval, a možná, že to byl i zajímavý jedinec, jeho obdivovatelé, jeho žáci o něm začali vyprávět příběhy, no a oni se časem jako zveličili, nafoukli, až jako do takovýhle příběhů, ale jako to se nestalo. Tak to je jedna možnost, to jsou ti, kteří jako vlastně moc nevěří Bibli, že to, co říká, míní jako pravdivé. Pak jsou vykladači, kteří berou Bibli vážně a říkají, že by to chtělo říct, že se Pán Bůh jako stará i o maličkosti naše, jo, naše drobnosti. Když mám nějaký průšvih, nějaký problém, pomodlím se, on vyřeší, jo, ztratím brýle, Pane Bože, ukaž mi ty brýle. A tady jsou díky. Možná, že ano, já bych to nechtěl jako úplně smést ze stolu. Věřím tomu, že když jsem se modlil, aby mě Pán Bůh ukázal barunku, tak on ji nakonec ukázal. Ale pravdou je, že častokrát taky něco ztratíme, modlíme se a nenajdeme to. Je to pryč. Vyvodit z tohohle jako to pravidlo, že Pán Bůh se postará o všechny naše ztracené věci. Možná, že ano, možná, že ne, ale myslím si, že pointa je někde jinde. Že ten příběh je zaznamenán ještě z jiného důvodu. A než vám ho řeknu, tak bych chtěl přečíst ještě jeden příběh, tentokrát z Nového zákona, který si myslím, že je vlastně velmi podobný tomuto starozákonnímu, ne v obsahu, ale v té pointě, co chce sdělit. Tak jestli chcete společně se mnou to číst zase, tak je to Matouš 17. kapitola, 24. verš. Tady jenom, než to přečtu, připomenu kontext. Věřím, že ho znáte, ale připomenu ho. Ten den, to je veliký den pro tady konkrétně hlavní postavu toho příběhu Petr, učedník Petr. Ten den on zažije nejintenzivnější, zřejmě nejdůležitější, nejvýznamnější okamžik svého života, totiž proměnění nahoře, proměnění Pána Ježíše Krista nahoře, kdy zřejmě zahlédl něco z té božské slávy Ježíše Krista. A v ten okamžik, kdy to zahlédl, tak říká, vzpomínáte si, co řekl? Už dál nemusíme. Tohle je to, co jsme měli zřejmě v životě zažít. Tohle je to nejlepší, co nás mohlo kdy potkat. Tady se zabydlíme, tady zůstaneme. Jo, chápete, co z toho čiší? Tam zřejmě zažil něco, jako, co se nedá ani vypovědět. Jo? Něco nejúžasnějšího, nejzajímavějšího. A teďko sejdou z té hory, ještě tam cestou potkají nějakého nemocného, ale přijdou domů vlastně jakoby do Kafarnam a první, co se mu stane, že na něj vybafne výběrčí daní. No je, pojďme si to přečíst. Jo? Tenhle zážitek nahoře a k tomu kontrast teďko tenhle příběh, na co se stane, když sejdou dolů. Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli, váš mistr neplatí chrámovou daň? On řekl, platí. Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš, co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl, od cizích, pravil mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní, ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevři ústa a najdeš peníz, ty dvě drachmy, ten vezmi a dej jim za mne i za sebe. Tak, slyšíte to. Petrův jedinečný a náročný den. Tak jdou domů z té překrásné hory proměnění, z toho vrcholu svých životů a vybavne výběrčí daně. Jak to, že váš pán, jo, váš mistr, váš guru, se kterým chodíváte, neplatí daně? A Petr, asi se mu zrovna taky ten den nechtělo moc mluvit, vybavovat se s nějakým výběrčím, když ještě před chvílí byl skoro v nebi, tak odpovídá stručně, platí. Jo, jakoby, neotravuj, neruš, platí. Nic proti obhajobě svého mistra a šéfa, ale pravdou je, že pán Ježíš neplatil. Neplatil daně a měl k tomu dobrý důvod a chtěl ten důvod taky vysvětlit Petrovi a popravdě mu chtěl trošičku jakoby propojit to, co se stalo na té hoře před chvílí a to, co teď souvisí s tím chrámem a tou daní toho chrámu, o který tady jde. Takže ještě než stačil Petr cokoliv říct nebo udělat, když přišli domů, Ježíš sám iniciuje rozhovor a říká Petře nebo Šimone, od koho se vybírají daně? Kdo, jako vybírají rodiče od svých dětí daně? Ovšem, že ne, to se vybírá, že král nevybírá od svého prince, ale od cizích lidí. Na to Ježíš říká, aha, tak jsme tedy svobodní. Jo, nemusíme, my nemusíme, já nemusím platit chrámovou daň, protože čí je to ten chrám? Co jsi viděl na té hoře? Na té hoře zaznělo, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Pamatuješ, Petře? Jo, takže já jsem syn a ten chrám patří komu? Aha, takže já jsem tady doma, když přijdeme do chrámu, tak tady já jsem doma, to je vlastně můj chrám, to je v našem rodinném vlastnictví, takže já daně platit nemusím. Já jsem totiž Boží syn. Ono jim to tak, jakoby, já se vůbec na učeníky nezlobím, nedivím se jim, jako pochopit to, že tenhle ten člověk, co tu s námi chodí, je Bůh, to asi jako nebylo snadné úplně pobrat. A tady jsou také jakoby střípky, náznaky. Takže jakoby Ježíš mu chce dopřát ten aha okamžik, aby si to spojil. A já myslím, že jemu to později došlo. Ten den těch dojmů na něj bylo asi moc. Uvažte, hora proměnění, teďko tenhle náročný intelektuální rozhovor, jo, jako o tom, že když já teda jsem tady doma syn, nemusím platit daně, ale to ještě není pro Petra konec náročného dne. Ježíš totiž řekne dost jako fantastickou věc, ale abychom nepohoršili, chápete toho, co to pro Petra, jak to myslíš, pane, ty kudy chodíš, tam někoho pohoršuješ, cokoliv řekneš na adresu farizeů, nebo těch, tak je to pohoršuje. A teď nechceš pohoršovat, co tím myslíš, kam to směřuje, co to má za smysl. Tak abychom nepohoršili, pro tentokrát říká Ježíš, tak si běž zarybařit. A Petr o rybaření něco věděl. On byl rybář původním povoláním. A Ježíš, tesař, jo, co ten mu, co má vyprávět o rybaření, mu řekne, běž si zarybařit a uvidíš první rybu, kterou chytíš, tak bude mít v tlamě, u nás na severu se říká ausgerechnet, to je, jak nevím, jak se to překládá, asi něco jako, bude tam mít právě přesně tu sumu, kterou potřebujeme, abychom nepohoršili, totiž za mě a za tebe, jdi a zaplatím chrámovou daň. A opět konec příběhu. Nic dalšího. Petr teda jde, rybaří, zaplatí, zřejmě z toho ten den celý mimo sebe má hodně o čem přemýšlet. Možná později to byl právě Petr, který vyprávěl Matoušovi nebo Markovi nebo někomu z evangelistů, jak to tenkrát bylo. A proto to máme zapsáno a máme o tom přemýšlet i my. Tak a teď co s tím? Co s těmito dvěma příběhy? Proč tyto nadbytečné zázraky? Proč toto plýtvání nad přirozenou mocí? A zde je má odpověď, předkládám vám ji k promýšlení i k modlitbě. Domnívám se, že kdyby Elíša vylovil tu sekirku normálně, nějak normálně, jakože by třeba zavelel hoši do vody, budeme prošlapávat bahno a kdo na ní šlápne, tak ji vytáhne, nebo nějak jinak. Jo? Kdyby ji prostě vylovil normálně, byl by to normální starozákonní muž, člověk. Ale Bible o něm říká, že to nebyl jen tak obyčejný člověk, že to byl muž boží. To je důležité, to je významné. Že to byl boží poslanec, vyslanec, prorok. Stejně tak, kdyby Ježíš vytáhl drobné z kapsy nebo řekl Petrovi, víš ty co, skoč za Zachem, ten má peněz dost, ať to za nás zaplatí, on to rád, on mi něco dluží, jak on to rád zaplatí, nebo by poslal košíček dokola 12, toho kruhu 12 učedníků, vybereme, ať zaplatíme. Kdyby Ježíš vybral ty peníze, získal ty peníze, obstaral si nějak normálně, byl by to normální muž, normální člověk, byl by to jeden z tesařových synů. Ale že to udělal takhle, pozoru hodně, jo, aby to bylo nepřehlednutelné, aby to bylo zázračné, tak to sděluje, že Ježíš nebyl jen tak obyčejný muž, ale Bible říká, že byl boží syn. Nebyl jen tak někdo, to byl boží syn. A proto se kolem těchto božích mužů dějí věci jinak, než bychom obvykle předpokládali. Děje se to tak, že to je pozoruhodné, že vás to zastaví a že zpozorníte a říkáte si, co to má znamenat. A to je přesně pointa zázraků. Jsou to znamení, která něco znamenají, na něco poukazují. Že tady totiž teď se děje něco jedinečného. Proto se ty věci děly tak, jak se děly. Bůh, ten všemohoucí, ten stvořitel nebe a země, totiž tím dává najevo, že je mezi námi přítomen, že vstupuje do naší reality, že zasahuje, že promlouvá. No a když on vstupuje, on nadpřirozený do našeho přirozeného světa, tak obvykle prostě je to úkaz, je to div, nad kterým se divíme. On takto zasahoval, vstupoval a promlouval do našeho světa, do naší reality vždycky, od nepaměti. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval k nám a prolamoval se k nám do našeho světa. Není daleko a vzdálený, ale vstupuje. A když stvořitel nebe a země vstupuje, zasahuje, pak a mluví a promlouvá, pak bychom měli naslouchat. Protože můžeme zaslechnout něco zásadního. Přímo na té hoře zaznělo, toto je můj milovaný syn, poslouchejte, co vám chce říct. A tak tedy poslouchejme, věnujme pozornost, protože Bůh přichází, Bůh jedná, Bůh mluví. A když on přichází, věci se dějí jinak, než jsme obvykle zvyklí. Železo plave, ryby rozměňují drobné, co bylo ztraceno, je nalezeno, poslední bývají první a naopak, nejmenší je největší, chudí jsou najednou bohatí, požehnaní a největší div ze všech hříšníci. Do sebe zahledění, sebou zaneprázdnění, jsou najednou zachráněni a spaseni, ochotni sloužit druhým. Nesmiřitelné se najednou dokáže smířit. Nenapravitelné je možné napravit. Neodpustitelné bývá odpuštěno. Prostě věci se dějí najednou fantasticky. Tak Bůh přichází, Bůh mluví, Bůh vstupuje do naší reality, jedná a opravdu mluví. Tak věnujme pozornost jeho řeči. Možná, že Bůh začal ve vašem životě dělat nějaký div, který byste nikdy nečekali. Možná, že dokonce tím, že takto Bůh přichází mezi nás, do nás, způsobuje, že já se mám stát takovým divem, takovým zázrakem, který má být pozoruhodný, který by neměl být přehlédnut lidmi, kteří jsou kolem mě. To není samozřejmost, to není z našich sil, to může dělat jedině Bůh. A proto mi dovolte zakončit modlitbou, aby nám k tomu Pán Bůh dal milost a my jsme byli takovým nadpřirozeným úkazem, který nemá být přehlédnut. Amen.